na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně. Dnes ji pro vás připravil Petr Vaďura. A dnešní pořad bude opět věnován biblickému textu. Opět vstoupíme s Jiřím Benešem do první knihy Mojžíšovy a budeme se dnes zabývat 4. kapitolou. Jiří, vítej v našem vysílání. Dobré ráno.
Dobré ráno.
4. kapitola, Jiří, otvírá jakoby nový list. Začíná zde nějaký nový děj. Tak možná, že bychom si měli alespoň velmi letmo zrekapitulovat děj, k němuž došlo v těch předchozích kapitolách a to, co budeme vlastně potřebovat, abychom porozuměli 4. kapitole.
V těch předchozích kapitolách v podstatě byly vyprávěny tři příběhy. První příběh je příběh Hospodinova mluvení, Hospodinových slov, jehož následkem bylo stvoření všeho, co je, všeho živého a tak dále. Druhým příběhem je příběh Hospodinova tvoření člověka a umístění ho do určitých vazeb a omezení toho člověka, to bylo ve 2. kapitole. Třetí kapitola a třetí příběh je příběh, ve kterém hrají hlavní roli ti dva stvoření lidé, muž a žena. A zápletkou v tom příběhu je překročení hranic, které jim Hospodin vymezil, a tedy vystoupení z toho prostoru, který jim byl Bohem určen. To je ten třetí příběh, to znamená bezprostředně předcházející text tomu našemu příběhu. Ten příběh možná bychom si mohli jenom kratičce zrekapitulovat. Je to příběh, v němž přináší určitou informaci had. Dochází tam k rozhovoru mezi ženou a hadem a dochází tam k určité reinterpretaci Hospodinových slov. A dochází k tomu, že ta žena spolu se svým mužem přitakají tomu hadovi z určitých důvodů a dojde k jakémusi poškození těch lidí, které není vnější, ale je vnitřní. To znamená, že se v nich něco narušilo, něco zhroutilo anebo rozpadlo. A z výpovědí, které popisují to, co se stalo po překročení těchto hranic, my můžeme se něco o tom rozpadu vnitřním člověka dozvědět. Pak do toho příběhu vstupuje Bůh, který přestože člověku bylo určeno umřít po překročení těch hranic, tak přesto Bůh do toho příběhu vstupuje jako ten, kdo dalšímu rozpadu a dalším krutým následkům zamezuje, toho člověka se ujímá, jako by jde mu vstříc a ještě mu připravuje půdu pro to, aby ve stavu, do kterého se dostal, mohl přežít. Takže ten Bůh se tady chová nesmírně milostivě, pronáší tři dlouhé řeči k těm hlavním aktérům, nejprve k hadovi, pak k ženě, pak k muži. Slova, která pronáší k ženě a k muži, jsou jaksi spojena motivem bolesti, která se stává východiskem pro jejich další život. A přijetí té bolesti, která je následkem tedy jejich překročení těch hranic, přijetím této bolesti může člověk jaksi navzdory tomu Hospodinovu příkazu pokračovat v tom životě, i když samozřejmě v jiných souřadnicích a s určitým omezením a s výhledem na smrt, který předtím nebyl.
Závěr 3. kapitoly podává zprávu o vyhnání člověka a jeho ženy z ráje. A tam je jeden důležitý motiv, který se bude opakovat i v té dnešní kapitole. Hospodin tam říká, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Člověk pojedl ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. V 3. kapitole není vysvětleno, co se míní o ním dobré a zlé, ale to slovo dobré se objeví v té naší kapitole a zlo zde získá konkrétní kontury.
Ano, jakoby ten příběh, který máme před sebou, tento motiv rozpracovával nebo konkretizoval. aby si čtenář dokázal představit, co se tím míní. Ten závěr té třetí kapitoly popisuje prostředí, ve kterém se ten náš příběh bude odehrávat. Je to mimo ráj, to znamená mimo ten prostor, který původně člověku sloužil k životu. Člověk se teď nachází mimo tento prostor a do toho prostoru se nemůže vrátit, protože v cestě naspátek mu brání cherubové s plameným mečem.
A ještě možná, Jiří, bychom měli říci, že člověk byl vyhnán, aby obdělával zemi, z níž byl vzat, ale země, kterou má obdělávat, tak o ní je tady řečeno, kvůli tobě nechť je země prokleta, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. To asi je také důležitá informace pro to, co si chceme teď číst.
Ano, je to jakýsi úkol člověk, aby zůstal člověkem, to znamená, aby vůbec nevypadl z toho Hospodinova stvoření a nezaniknul, tak musí pracovat na zemi a musí pracovat v potu své tváře a s výhledem na to, že ta práce bude marná nebo bezvýchodná.
Milí posluchači, na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes ráno si povídáme s doktorem Jiřím Benešem o čtvrté kapitole první knihy Mojžíšovy. A právě tu si teď přečteme a opět tě, Jiří, poprosím, abys nám četl ve vlastním překladu, tak jak jej vždycky pořizuješ přímo z hebrejského originálu.
A Adam poznává Chavu, svou ženu, a ona otěhotní a rodí Kaina a říká, získávám muže Hospodina a ještě rodí jeho bratra Abela. A Abel je pastýř ovcí a Kain je otrok země. A stalo se na konci dnů, přináší Kain z plodů země oběť pro Hospodina. A Abel přináší také on z prvorozených ovcí a z jejich tuku. A shlédl Hospodin k Abelovi a k jeho oběti a ke Kainovi a k jeho oběti nevzhlédl. A rozpálilo se to ke Kainovi velmi a propadly se jeho tváře. A řekl Hospodin ke Kainovi, proč je rozpálení pro tebe a proč propadly tvoje tváře? Což pak tě neunesu, když budeš činit dobře, a jestliže nebudeš činit dobře, hřích ve dveřích leží a k tobě je jeho touha a ty vládneš v něm nebo ovládáš jej. A promluvil Kain k Abelovi, svému bratru. A stalo se, když oni byli na poli, i povstal Kain k Abelovi, svému bratru, a zavraždil jej. A řekl Hospodin ke Kainovi, kde je Abel, tvůj bratr? A řekl, nevím. Což pak strážcem mého bratra jsem já? A řekl, co to činíš? Hlas krve tvého bratra volá ke mně ze země. A nyní, prokletý jsi ty ze země, která otevřela svoje ústa, aby přijala krev tvého bratra z tvé ruky. Když sloužíš zemi, nepřidává ti více síly, tulák a štvanec si ty v zemi. A řekl Kain k Hospodinu, větší je moje zvrácenost, než může být unesena. Hle, vyháníš mě dnes od své tváře a před tváří tvou se skrývám a jsem tulák a štvanec v zemi a stane se, že každý, kdo mě nalezne, mě zavraždí. A řekl mu Hospodin. Každý, kdo by zavraždil Kaina, sedmkrát bude pomstěn a položil Hospodin na Kaina znamení, aby nikdo neudeřil jej, kdo by jej nalezl. A vyšel Kain od tváře Hospodina a usadil se v zemi Nót východně od Edenu.
Zatím tolik z biblického textu. Jiří, podívejme se nejprve na první a druhý verš, kde člověk poznal svou ženu, která otěhotněla a porodila Kaina.
Ten vypravěč má smysl pro detail, nemluví příliš rozsáhle, ale ten příběh má už od začátku určité napětí. Je to opravdu mistrně formulovaný text. Ta formulace, že člověk poznal svou ženu a ona otěhotněla, to je formulace, která je normálně srozumitelná, že jo? A popisuje početí člověka, ale popisuje ho terminologií, která se obvykle pro tuto aktivitu, sexuální aktivitu, neužívá v Bibli. Popisuje to pomocí slovesa poznat, které my v češtině máme v jiné jazykové oblasti zařazeno. My to máme zařazeno do oblasti intelektuálního poznávání, hromadění informací nebo evidence nějaké. Kdežto tady se to používá pro pohlavní styk, což je nesmírně zajímavý posun, protože ten naznačuje, že hebrejské sloveso poznávat kdekoliv bude ve Starém zákoně dále použito a bude tam použito mnohokrát, není hromadění informací. Ten text nechce říct, že by si ten Adam obstaral nějaké informace o té ženě. Ten text chce říct, že oni spolu něco prožili, že prostě se k sobě přiblížili a popisuje tam jakýsi prožitek a následek toho prožitku je fyzický. Že to prostě není jenom prožitek, ale že to má prostě svoje následky. Ale proč to říkám? Protože to slovo poznávat bude hrát v té terminologii Starého zákona velkou roli pro popis poznávání Hospodina a poznávání jeho slova. A právě tenhle ten text chce říct, že nepůjde o informace o Hospodinu, ale že půjde o nějaký typ prožívání té Hospodinovy blízkosti. Tak to je to první slovo. Pak je tam zajímavé, že se používá obecné podstatné jméno a vedle toho vlastní jméno té ženy. Takže obecné podstatné jméno člověk označuje muže i ženu. A pak se tady objevuje vlastní jméno té ženy Chava nebo Eva. Logičtější by bylo, kdyby tam místo toho slova Adam bylo použito třeba slovo muž, ale to slovo Adam se vztahuje nejenom na toho muže, ale spíš na oba dva, to znamená na všechny lidi. Takže to jakoby nastiňuje dopředu nějakou skutečnost, která zatím tady není zmíněna. Ta žena otěhotněla a porodila Kaina. Neřekne se porodila syna, ale řekne se, že porodila Kaina. Z té následující části toho příběhu je patrné, že to je syn. Ale tomu Kainovi je tady věnována velká pozornost. Jednak je tam popisováno, jakým způsobem došlo k tomu, že se ten Kain vůbec narodil. Takhle se o Abelovi nemluví pečlivě. A pak je tam popisováno, co ta žena k tomu narození toho Kaina řekla. A z toho, co řekla, vyplývá, že s tím Kainem bylo spojeno určité očekávání, určitá naděje. To znamená, že ten Kain v jejím životě a v tom příběhu také hraje velkou roli. Že ta postava toho Kaina je v tom příběhu víc zatížena než postava toho Abela. Protože s ní je spojeno určité očekávání. A teď, co to ta žena řekla? Tam je slovní hříčka, která není příliš srozumitelná nám dnes. A je to slovní hříčka, ve které hraje hlavní roli to slovo Kain a pak sloveso kainit, bychom řekli, kterému my vůbec nerozumíme, co to znamená. A z té slovní hříčky vyplývá, proč se ten muž zrovna jmenuje Kain. Protože on má být výrazem toho, že ta žena, to je její perspektiva, to není obecné konstatování, jo? Že ta žena získala Hospodina na svou stranu. V její perspektivě ten Hospodin až do této doby byl patrně v pozici jakéhosi nepřítele, nebo spíš protivníka. A teď najednou narozením tohoto muže ten Hospodin přestává být protivníkem. Jak tomu rozumět? Patrně tak, že se, zase to říkáme z pohledu té ženy, z perspektivy té ženy, že se narozením Kaina začínají plnit slova, která ten Bůh řekl v tom předchozím příběhu na adresu hada. a která ta žena slyšela. Hadovi řekl, že se ženě narodí potomek, který tomu hadovi rozšlápne hlavu, to znamená, že jakoby zlikviduje příčinu toho neštěstí. To je to očekávání té ženy. Žena tedy předpokládá, že teď se narodil člověk, který tu jejich svízelnou situaci, do které se dostali, vyřeší. Možná si myslela, že díky němu se oni budou moci vrátit zpátky do toho původního stavu, ze kterého vypadli. Těžko říct, tady už fantazíruju, ale chci tou fantazií nebo tou hypotézou naznačit, jak velké to očekávání té ženy bylo a proč tedy ten Kain je takhle zatížen. Jo, zatím je ten Kain vnímán jako pozitivní postava, která nese velké naděje pro tu ženu. Ale nenese velké naděje pro vypravěče toho příběhu a o Hospodinově perspektivě tady nemáme žádnou zprávu zatím.
Význam toho jména Kain je tedy jaký?
To slovo Kain nevíme přesně, co znamená. V tom našem textu je to spojeno s tím slovem kainit a to také přesně nevíme, co znamená. Odvozuje se to od slovesa získávat. V tomto smyslu by ta žena si myslela, že tím získala Hospodina. A to je poněkud nebezpečná pozice, protože by tím dávala najevo, že teď jakoby hodně to přeženu. Toho Hospodina má v hrsti. A to je špatně. Že jo? Ono se ukáže v zapětí v tom příběhu, že Hospodina touhletou formou nelze získat. Ale je to perspektiva té ženy. Jinak to slovo Kain se objevuje ještě dále ve jménech Tubal Kain, což byl otec, myslím, kovářů nebo výrobců nějaké hudby. A možná to sloveso kainit znamená do něčeho tlouct, jakoby získávat nějaký zvuk z něčeho.
A Abel?
U Abela je to poněkud srozumitelnější. Tam se mu věnuje mnohem méně pozornosti. Vůbec se nepopisuje, jakým způsobem došlo k otěhotnění té ženy, jenom se jakoby mimochodem řekne, že se také narodil ještě někdo jiný, že to byl bratr toho Kaina, jmenuje se Abel a víc nic o něm neřekne. K jeho narození ta žena nepřipojí žádnou poznámku a pak už se mluví jenom o tom jejich zaměstnání nebo o té jejich pozici v životě, ale to slovo Abel zní hebrejsky Hevel, je to slovo, které označuje tu mlhu, která začne stoupat z lesa nebo z pole po dešti, když na ní zaprší. A ta mlha označuje něco prchavého, strašně prchavého. Ta se hrozně rychle rozplyne, je neuchopitelná a existuje jenom kratičkou chvíli. A tohle má nějak charakterizovat zřejmě tu postavu. Kdesi jsem četl, myslím, že to bylo v Protestantu, že jeden muž to přímo překládá slovem mlha. Ten muž se jmenuje mlha. I to slovo české mlha a hebrejské hevel foneticky zní velmi podobně a obsah toho slova je téměř identický. A navíc musíme ještě říct, že tímto slovem začíná jedna významná starozákonní kniha a je to vlastně takové motivové slovo celé té knihy a je to kniha Kazatel. Jo, ta začíná slovy Hevel, Havelím, Hakol, Havel. Jsou tam čtyřikrát Hevel, pak je Amar Kohele, to znamená říká kazatel, a znova je tam dvakrát Hevel. To znamená šestkrát v jedné větě na počátku knihy je to slovo Hevel, ale tam se překládá výrazem marnost, což není úplně přesné. Spíš se chce říct, že ten muž zjistil, že všechno, co v tom životě je, je to Hevel, to znamená ta mlha, že to je k ničemu. Ne úplně všechno, jsou dvě věci. Dodržování Hospodinových přikázání a bázeň Hospodinova, které nepatří mezi hevel, to musím říct. Ale autor té knihy Kazatel zřejmě určitým způsobem se odkazuje nebo navazuje na tento příběh a na postavu, která v tomto příběhu hraje určitou roli.
O obou je řečeno, čemu se věnovali a to také předurčilo to, co přinesli Hospodinu jako oběť. Proč přinesli oběť, to tady řečeno není.
Ano, to není řečeno a věci, které nejsou řečeny, bychom neměli doříkávat. Vědomi si pokynu, který je v 5. Mojžíšově řečen dvakrát, že se k těm textům nemá nic přidávat ani z nich ubírat. I když samozřejmě nás to zajímá, ale pokud něco k tomu řekneme, tak si musíme být vědomi toho, že jsme to řekli my a že to tedy má pramalou váhu, jako všechno, co říkáme.
Věci skryté patří Hospodinu, říká také pátá Mojžíšova, ale důležité je, co přinesli.
To, co přinesli, souvisí s tím jejich postavením v životě. Ten, který pase ovce, tak patrně přinese ovci a ten, který dře na poli, tak patrně přinese nějaké plodiny z toho pole, což je normální. A tím jsme si samozřejmě také řekli, jakou prací se ti dva bratři zabývali. To je tady řečeno a zase u toho Kaina je to řečeno poněkud důrazněji než u toho Abela. Abel byl jenom pastýř ovcí, kdežto Kain to je otrok země. A on tady je popisován jako někdo, kdo žije způsobem, který odpovídá tomu, co Hospodin řekl jeho otci. Jeho otci Bůh řekl, že bude celý život dřít na té zemi, že ta země bude mu plodit trní a bodláčí, to znamená, že ta práce bude téměř zbytečná a jeho syn v tom pokračuje. To znamená, že ten syn je v souladu s Hospodinovými slovy. Kain je v souladu s tím, co má člověk tady dělat. To je naznačeno tady. Kdežto Abel nikoliv. Abel pase ovce a opasení ovcí v tom Hospodinově výroku k Adamovi není ani slovo. To znamená, že Abel jakoby jde jinou cestou, než jde ten Kain a než má jít člověk.
Jiří, zemědělec je v tom hebrejském textu označen slovem otrok země. Je to běžné starozákonní označení pro rolníka, pro zemědělce, anebo je to tady specifický pojem?
Není to běžné označení, může se užívat jiné označení, třeba oráč ještě, že jo? Ale tady je to specifický pojem. To slovo sloužit se užívá v těch předchozích příbězích a užívá se v tom druhém příběhu, kde Bůh dává člověku úkol. V 15. verši 2. kapitoly Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil, máme v českém ekumenickém překladu, a tam je použito v hebrejském textu, aby ji sloužil a střežil. A to jsou kultické termíny, protože slouží se Hospodinu, může se sloužit i jiným bohům a střeží se Hospodinova přikázání. Tím se předznamenává bohoslužba, nebo tím se předznamenává izraelské náboženství. A tady je použit ten termín, který má ty souvislosti, které ho vedou do toho kultu. Takže ten Kain té zemi slouží, což samozřejmě může označovat, že se té zemi věnuje, ale může v tom být i jakýsi náboženský podtext.
V souvislosti s tím, co oba dva bratři dělají, přichází oběť. Logicky, to už si zmínil, zemědělec přinesl plodiny země, zatímco Abel přinesl oběť z prvorozených ovcí a z jejich tuku. My se nemůžeme zbavit celého starozákonního kontextu, jak v tom starozákonním kontextu a v kontextu s obětním řádem tyto dvě oběti je možné hodnotit.
Než se dostaneme k tomu hodnocení, se tady objevuje jiná otázka. Protože ten příběh je postaven na počátek té teorie, ještě před ty obětní instrukce, takže ten čtenář relativně, když to čte od začátku, tak o těch obětních instrukcích nic neví, že jo? Takže on se na ně nemůže koukat jakoby zpětně, i když lze předpokládat, že čtenář, který to čte, se nějaké praxe účastnil obětní. Ale z didaktického hlediska zatím žádné informace o obětování nemá. Takže on neví vůbec, proč by se mělo Bohu něco obětovat. Ten text to ovšem nezdůvodňuje, ten jenom konstatuje, že oni tomu Bohu něco dali a jestli to má pozitivní nebo negativní podtext, my nevíme. Jestli je to snaha toho Boha nějak ovlivnit nebo si něco zajistit, nebo jestli to výraz prosté vděčnosti, anebo jestli je to odraz nějaké náboženské praxe, kterou viděli u svých rodičů, anebo jestli je to nějaký průnik ještě nějaké jiné náboženské formy, to my vůbec nevíme. Ten příběh je v tomto případě jakoby vytržen z toho děje, do kterého je zasazena ta první Mojžíšova. Je to příběh, který díky tomu, že je vytržen, má obecné rysy. To znamená, může být čten v jakémkoliv kontextu. No a teď kvalita těch obětí. Z hlediska toho příběhu samého je kvalita Kainovy oběti nepoměrně vyšší než kvalita oběti Abelovy. Podle čeho to můžeme určit, nebo jak to můžeme měřit? Můžeme to měřit úsilím, které Kaina ta oběť stála. To bylo nepoměrně větší. Takže je-li oběť vyjádřením úsilí, tak ta Kainova oběť je lepší. Je-li vyjádřením nějaké snahy ovlivňovat božstva, pak bychom zase třeba mohli hovořit o tom, že ta Abelova oběť je lepší, protože je to oběť živého tvora, že jo? Což je kvalitnější. Ale my nemůžeme předpokládat, že tam nějaký ten potext toho ovlivňování božstva je. Ale zatím, když na to budeme koukat jenom z toho příběhu, ve kterém je to postaveno, tak se nám může zdát, že to, co tam přináší ten Kain, že je kvalitnější a že je lepší. Ovšem z hlediska starozákonního kultu je oběť Abelova, oběť prvorozeného, projev určité vlastní nehodnosti při přístupu k Bohu. Ta oběť ve starém zákoně má určité zástupné rysy, to znamená, že ten živý tvor, který je přinášen jako oběť, umírá za toho obětníka a tou obětí se provádí určitá satisfakce nebo určité smíření obětníka s Bohem, určité zahlazení jeho vin a ta oběť sama potom je vyznáním těch vin. Když to ta oběť suchá nebo pokojná, jak se jí říká, to znamená oběť obilovin, ta tyhle ty rysy nemá tak silně patrné. Ta je spíš v kontextu té náboženské praxe okolních národů.
Když tady zmiňuješ oběť prvorozených ovcí a jejich tuku, tak v tom starém zákoně víme, že to prvorozené patří Hospodinu, což tady byl vlastně Kain. Možná, že ta Abelova oběť jakoby směřuje k Hospodinu i za toho Kaina. Je také otázkou, proč přináší oběť bratři, proč ji nepřináší ten jejich otec.
Takže otázky se budou vršit. Takhle to bude v těch ostatních příbězích dále, ale to je dobře, protože ty otázky nás motivují do toho příběhu vstoupit, jakoby v tom příběhu něco prožít, něco si uvědomit o sobě. Já na ty otázky nedokážu odpovědět, ale jsou to relevantní otázky, které k tomu textu patří. A ten důraz na toho prvorozeného a to, že vlastně Abel přináší oběť za toho prvorozeného, je velice zajímavý, je to v kontextu toho starého zákona. Možná to tak je. To by zase tu oběť Abelovu velmi zvedalo a činilo jí kvalitnější. Ten text je formulován tak, že my nevíme. Může být ta Abelova oběť z jistého úhlu pohledu kvalitnější, může být ta Kainova oběť z jistého úhlu kvalitnější. A kdybychom my byli v pozici Boha, tak bychom na základě této úvahy nevěděli, na kterou oběť se podívat. My bychom se patrně podívali asi na obě, protože v pozadí obou těch obětí je něco kvalitního.
Hospodin ale nezhlíží pouze na oběť, alespoň my to v tom ekumenickém překladu tak máme napsáno, že on zhlédl na Abela a jeho obětní dar, ale na Kaina a na jeho obětní dar nezhlédl. Ten obětující je tam podstatný. Není jenom ta oběť, ale je ten člověk, který ji přináší.
Ano, to je výborné rozpoznání, že je nadřazen, ten člověk je nadřazen nad tu náboženskou činnost. A tohleto zřejmě má ten posluchač toho příběhu slyšet jako hodně důležitou zprávu, že ten člověk je víc než ta náboženská činnost a že toho Boha zajímá ten člověk. Teď ta formulace zase vyvolává další otázky. Ta otázka je formulovatelná slovy, proč zrovna na Abela. A člověk ve své určité všetečnosti má pocit, že na tu otázku může odpovědět srovnáním těch obětí a že tedy odpovídá tím, že se jakoby vžije do toho Boha a řekne si, že pro mě, jako pro Boha, by přece byla zajímavější ta oběť toho živého tvora, že jo? Jenže já nevím, jestli toto ztotožnění je přípustné. Rozumějte, když my dopovíme ten text a rozhodneme to, když my tady vysvětlíme, ospravedlníme to Hospodinovo jednání, tak se stylizujeme do role, která nám nepřísluší. My to nesmíme ospravedlnit, to je na Bohu, že jo? A on to nevysvětlil. A to je bolestivé pro nás. Unést to, a v tom je další zvěst toho příběhu, unést to, že ten Bůh to dělá podle sebe a že důvody svého rozhodnutí nezděluje. To je pro nás těžké. Ale my už jsme se s tím setkali v tom předchozím příběhu, ale v podstatě je to i v těch dalších příbězích, které byly předtím, že ten Bůh si všechno udělá podle sebe, akorát on nás to na tom počátku tolik neznepokojilo, protože my neznáme ty alternativy. Tady už známe tu alternativu. Ale v tom příběhu, který je těsně předtím, ten Bůh také se rozhodne, že neuplatní tu sankci na ty lidi a že jim vyjde vstříc a že jak si ten jejich život zachová. Ale vzhledem k tomu, že to je pro nás dobré, tak my s tím podvědomě souhlasíme. Ale je to zase výraz jeho nepostižitelnosti nebo nepostižitelného rozhodnutí.
Nicméně, Jiří, jaké si vysvětlení tady máme, a to v rozhovoru Hospodina s Kainem. Zajímavé je, s Abelem vůbec neprojednává jeho oběť, ale Kainovi říká, když se Kain naštval, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro. Tady je přeci nějaké vysvětlení.
Ano, ano, je to vysvětlení, které ovšem zase vyvolává otázky, že jo? Ta otázka, kterou to ve mně vyvolává, je, to snad ten Kain nedělal dobro, znamená to, že ho tady ten Pán Bůh napomíná, ale to my nevíme. Z toho příběhu to nelze vyvodit a my si nemůžeme myslet, že udělal něco špatně. Spíš to vypadá, že je to pokyn k tomu, aby dál dělal dobro. A že prostě se nemá znepokojovat tím, že ten Bůh udělal něco, s čím ten Kain nepočítal. Ale v tom je další hrot toho příběhu, protože ten příběh ukazuje, že Kain, který je prvorozený a s ním jsou spojeny obrovské naděje jeho rodičů a on to ví, to Hospodinovo zhlédnutí na svého bratra neunesl. To je tam v tom evidentní, protože se rozpálil patrně hněvem a jeho tváře se mu propadly, takže fyzicky to na něm bylo vidět. Jeho to fyzicky poznamenalo. On byl patrně jistý tím, že on jako prvorozený stojí v centru té Hospodinovy pozornosti a ta skutečnost, se kterou je tady konfrontován, ho zcela rozhodila, prostě ta je pro něj natolik překvapivá a natolik obtížná, že on ji není schopen prostě unést. Tady je posluchač konfrontován s tím, že když se posluchač dostane do blízkosti Hospodinova jednání, tak musí počítat s tím, že to Hospodinovo jednání pro něj bude obtížně akceptovatelné.
Ale tady to přináší celou řadu dalších myšlenek. Jestliže od Kaina bylo něco očekáváno, jeho rodiče do něj vkládali nějaké naděje, tak to přece bývá ve většině případů, když od někoho hodně čekáš, tak ten člověk je pod tlakem, že není schopen ta očekávání naplnit. A je drcen tím očekáváním. Ta reakce Kainova, jeho nezvládnutí emocí svědčí o tom, že on nezvládal ten život. Možná, že věděl, co je dobro, ale že ho nebyl schopen udělat. On věděl, že by možná měl akceptovat to, co Hospodin rozhodl, že na jeho bratra zhlédl a na něj ne. Ale on si nemohl pomoct, on prostě zesinal a propadla mu tvář.
Ano, to je velice dobrá reflexe. To je pohled jakoby z jiné strany na tento příběh, že jo? To může znamenat, že Kain v tomto okamžiku si vysvětluje to Hospodinovo svrchované a nepostižitelné jednání jako výraz určité Hospodinovy kritiky s jeho nedostatečností. On se mohl cítit být nedostatečný v tom smyslu, že tím svým náboženským jednáním toho Boha nezaujal. To znamená, že nesplnil to očekávání.
Přestože do toho tolik vložil.
Ano, přestože ho to tolik stálo. No a to zase je velmi silný impuls toho příběhu, protože je to příběh, který je vyprávěn pro čtenáře, který nějakou náboženskou praxi, nějakou náboženskou aktivitu vyvíjí a on se tady dozvídá, že ta náboženská aktivita toho Pána Boha vůbec nemusí zaujmout.
A jak to může dopadnout, když tolik investuje do náboženské aktivity a Pán Bůh si to nevezme k srdci? pak z toho může být zločin, může se to překlopit úplně do opačného pólu.
Ano, ano, že tady stojí člověk na prahu zločinu. Přesně tak, že jo, samozřejmě to ještě rozehrává další téma, a to je téma určitých představ, které člověk o Bohu má a kterých není schopen anebo ochoten se vzdát a které má potřebu za každou cenu uskutečnit, za každou cenu potrhuji, to znamená za cenu usmrcení toho svého bratra, aby věci fungovaly tak, jak je to v souladu s tou mou představou, že jo. Takže je vidět, kolik tenhle ten příběh, který v podstatě je tvořen téměř holými větami, nesmírně úspornou mluvou, kolik může vyvolávat asociací a co všechno naznačuje tomu citlivému posluchači.
No a nám toho vyvolal tolik, že musíme teď přerušit, Jiří, naše povídání a musíme si nechat vyprávění o prvním zabití, které je popsáno v Biblii, na příště. Děkuji ti za tvůj dnešní výklad a těším se příště na slyšenou.
Děkuji za pozvání a také se těším na slyšenou.
Milí posluchači, a vám děkujeme oba dva za pozornost. Těšíme se na setkání při našem příštím probírání první knihy Mojžíšovy. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.